สวัสดีค่ะนักศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชและผู้ฟังทุกท่านนะคะเป็นประจำทุกวันจันทร์นะคะพบกับคณาจารย์สาขาวิชาส่งเสริมการเกษตรและสหกรณ์ค่ะวันนี้พบกับคณาจารย์ประจำสาขาวิชาแขนงสหกรณ์นะคะวันนี้นะคะอาจารย์ได้เชิญวิทยากรพิเศษมาทั้งหมด2ท่านนะคะค่ะก็มีอาจารย์ณรัตน์รัตนเจริญนะคะจากสาขาแขนงวิชาส่งเสริมการเกษตรนะคะแล้วก็มีอาจารย์ใหม่1ท่านใหม่หมาดๆเลยนะคะอาจารย์ณรัตน์ค่ะอาจารย์เจนณรงค์เทียนสว่างนะคะอาจารย์เพิ่งมาทํางานที่มสทได้ประมาณสักเดือนนึงนะคะอาจารย์ค่ะแต่อาจารย์ก็มีประสบการณ์การทํางานมาจากกรมการข้าวนะคะซึ่งวันนี้ในเรื่องที่เราจะมาคุยกันก็จะเป็นผลกระทบเนาะหลายเรื่องนะคะอาจารย์ณรัตน์จากภาวะโรคร้อนส่งผลอะไรบ้างน้ำจะท่วมประเทศไทยแล้วใช่ไหมคะอาจารย์
คร
ับ
ใช่ครับ
เดี๋ยวก่อนอื่นขออนุญาตสวัสดีท่านผู้ชมผู้ฟังท่านผู้ฟังทางบ้านก่อนนะครับก็ผมอาจารย์ณรัตน์รัตนเจริญครับแล้วก็อีกท่านหนึ่ง
ครับสวัสดีครับผมอาจารย์เจนรงค์เทียนสว่างครับผม
ก็อาจจะเคยคุ้นกับเสียงของเราทั้งสองคนมาบ้างแล้ว
ค่ะ
วันนี้ก็รายการมันวันอาทิตย์วันจันทร์ใช่ไหมอาจารย
์ก็เป็นวิทยุออนไลน
์ใช่อย่างของเราเนี่ยเป็น
ค่ะอาจารย์ลองแนะนำสักนิดนึงว่าของสาขาเราเนี่ยมียังมีรายการวิทยุใช่ไหมคะอาจารย์ลองแนะนำรายการสักนิดนึงอะค
่
ะ
ครับจริงๆเนี่ยของทางสาขาวิชาส่งเสริมการเกษตรและสหกรณ์เนี่ยก็จะจัดอีกรายการนึงนะครับในวันอาทิตย
์
ก
็
คือรายการของรายการที่ชื่อว่าการเกษตรกับมสท.ก็มีผมนะครับมีผมอาจารย์ปอนนะครับกับอาจารย์ตั้มก็คืออาจารย์เจนรงค์ก็จะจัดกันจัดวันไหนครับอาจารย์เจนรงค
์ก็
วันอาทิตย์กี่โมง
วันอาทิตย์ช่วงประมาณบ่าย 3:20 ถึง10ถึง4โมงเย็น
ใช่ก็จะเจอพวกเรากันตลอดเลยนะครับทุกอาทิตย์
ทุกวันอาทิตย
์ดีใจมากที่อาจารย์แต้มนะครับท่านอาจารย์ศิริรักษ์เชิญมา
อาจารย์แนะนำรายการก่อนถ้าจะรับฟังในเขตกทมกรุงเทพมหานครและปริมณฑลเนี่ยก็คือหมุนไปที่คลื่น
90.75 ครับแต่ว่าถ้าเกิดเป็น
AM ใช่มั้ยคะ
ถ้าเป็น AM ก็จะอยู่ตามอย่างเช่นของท่านในกรุงเทพเองเนี่ย AM ก็จะเป็นความถี่ 1467 กิโลเฮิรตซ์นะครับ
ครับ
สวสลำปางก็ความถี่549กิโลเฮิรตซ์นะครับโอ้เยอะแยะเลยมากมายเน
า
ะ
แล้วก็ตรงนี้ก็คือเป็นช่องทางนึงที่นักศึกษาจะสามารถติดต่อกับอาจารย์ได้เพราะว่าเป็นรายการสดใช่มั้ยคะอาจารย์
ใช่ครับก็ทางรายการเราก็จะชี้แจงตลอดเลยว่าสามารถที่จะถ้าอยากรู้เรื่องราวกับทั้งการเกษตรแล้วก็ในเรื่องของสาขาวิชาเนี่ยทั้งหมดเนี่ยสามารถที่จะติดต่อกันได้โดยทางจดหมายก็ดีทางอีเมลก็มีทาง Facebook ก็มีช่องทางสื่อเราเลยที
่
มีในเรื่องของการตอบคำถามด้วยเพราะว่าทางรายการการเสียงมตทเนี่ยก็จะมีการตอบคำถามทุกสัปดาห์อยู่แล้วชิงรางวัลด้วยนะครับ
ทาง Facebook หรือว่า
ทาง Facebook นะครับก็สามารถเข้าไปได้ที่ www.facebook.com/itagstou ครับมีคณาจารย์จากสาขาวิชาส่งเสริมการเกษตรและสหกรณ์เข้ามาตอบกันทุกคนเลยครับ
ค่ะนักศึกษาอาจจะเอ๊ะทำไมสหกรณ์แล้วมีอาจารย์สาขาส่งเสริมของแขนงส่งเสริมการเกษตรมาด้วยนะคะซึ่งอาจารย์ก็จะพูดเป็นปกติแล้วว่าสมาชิกสหกรณ์ในภาคเกษตรเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะประกอบอาชีพเกษตรกรรมทั้งส่งเสริมการเกษตรและสหกรณ์หรือจะเป็นทั้งอาจารย์มูลธิการหรืออาจารย์ปริชาติเนี่ยก็จะอยู่ในแวดวงของเกษตรกรรมการใช้วิชาการ
ในส่วนของการผลิตพืชผลิตสัตว์อะไรก็ว่า
ไปมันก็จะเกี่ยวข้องกันไปหมด
ใช่ครับเพราะว่าจริงๆแล้วการเกษตรนั้นก็อาจจะมีความถนัดที่แตกต่างกันไปหลากหลายสาขาทางความถนัดเนาะแต่ว่าทั้งหมดก็มาหลอมรวมกันอาจารย์เป็นหนึ่งเดียวกัน
อาจารย์ลองแนะนำสาขาเราคร่าวๆดีกว่าแล้วเราประกอบด้วยกี่แขนงแล้วก็กี่วิชาเอกดีกว่าเพราะว่านักศึกษาบางคนถามว่าเรียนเอกอะไรยังงง
ๆโอ้นี่เดี๋ยวเราให้อาจารย์ใหม่เราพูดมากดีกว่า
ทดสอบอาจารย
์เจนรงค์อาจารย์เจนรงค์เข้ามาทำงาน
สาขาวิชาส่งเสริมการเกษตรและสหกรณ์นะครับก็จะประกอบไปด้วย3แขนง
แขนงแรก
แขนงแรกคือแขนงวิชาส่งเสริมการเกษตร
ค่ะ
แขนงที่2ก็คือการจัดการการเกษตรนะฮ
ะ
มี4วิชาเอกใช่ไหมครับการจัดการผลิตพืชการจัดการผลิตสัตว์ธุรกิจการเกษตรแล้วก็การจัดการป่าไม้
และส
ิ่งแวดล้อมแล้วก็แขนงสุดท้ายคือแขนงวิชาสหกรณ
์ซึ่งเป็นเจ้าภาพในวันนี้นะครับรายการของวันนี้เราเป็นแขกนะครับ
ในวันนี้เราก็จะคุยถึงผลกระทบตรงๆกับสมาชิกสหกรณ์พี่น้องเกษตรกรสมาชิกสหกรณ์ภาคการเกษตรทุกท่านเลยนะคะก็คือปัญหาภัยน้ำท่วมบ้านอาจารย์น้ำท่วมไหมคะ
โอ้โหนี่พูดกันเนี่ยอาจารย์แต้มครับเราถ้าอาจารย์แต้มได้ฟังรายการการเกษตรมตทนะครับตอนนี้ก็กว่า4สัปดาห์แล้วที่เรายังพู
ดถ
ึ
ง
ยังวนเวียนกับเรื่องน้ำท่วม
ตลอด
ผมก็แต่เราจะพูดในรายการจะพูดเรื่องของ การเตรียมการแล้วก็การจัดการแบบว่าทั้งเรื่องน้ำท่วมทำยังไงเน
า
ะ
การป้องกัน
ใช่
การป้องกันการฟื้นฟูพื้นที่หลังน้ำท่วมอะไรเงี้ย
ใช่ครับแล้วก
็ตัวอย่างที่ดีเลยคือบ้านอาจารย์นรัตเอง
ใช่เอานี้เลยสดสดร้อนร้อนเลย
อาจารย์นรัตอยู่บางกรวยใช่ไหมอ
ยู่บางกรวยแล้วคนบางกรวย
อาจารย์เจนนรงค์บ้านอยู่อุบลอุดร
อยู่อุดรครับผม
นะคะส่วนอาจารย์นำบ้านอยู่ลำพูนแต่อาจารย์ถามนึงถ้าอุดรน้ำท่วมเนี่ยน้ำจะไหลไปลงที่แม่น้ำอะไรคะแม่น้ำ
เออถ้าน้ำท่วมเนี่ยก็คือส่วนมากจะลงที่แม่น้ำสงขลาม
ไปทางฝั่งลาว
ทางฝั่งลาวใช่ครับ
แต่ของอาจารย์ถ้าลำพูนปุ๊บมันก็จะไหลมาเรื่อยๆ
ลงน้ำปิงมาม
าถึงบ้านอาจารย์นรา
ปิงวังยมน่านมารวมตัวกันที่
จะเป็นที่รับน้ำ
บางคนอาจจะมองว่าน้ำท่วมทางภาคเหนือไม่เห็นเกี่ยวอะไรกับเราเลยเราอยู่ภาคกลาง
ไม่จริง
อยากจะบอกว่าน้ำที่มันท่วมจากภาคเหนือนั่นแหละมันจะต้องไหลระบายลงไปสู่ทะเล
คือจริงๆถ้าสำหรับคนในพื้นที่ภาคกลางเลยคนเมืองนนท์เลยเนี่ยนะฮะจะเมืองนนท์จะคนปากน้ำเลยเนี่ยจะรู้กันอยู่อย่างนึงก็คือตอนทุกเดือนตุลาคมซึ่งจะใกล้กับตอนปิดเทอมแล้วกันนะตอนเด็กๆก็จะปิดเทอมจะรู้แล้วว่าน้ำเหนือมาอย่างไรรู้ก็เมื่อน้ำในคลองเราแม่น้ำกลายเป็นสีแดงกลายเป็นสีฝุ่นๆใสๆนะรู้แล้วโอ้น้ำเหนือไหลมาแล้วรู
้ตอนนี้เป็นไงครับตอนนี้ปัจจุบ
ัน นี้ตอนนี้ยังไม่แดงนะ
แต่ว่าใช่ไหม
มันจะเริ่มดำแล้วคือตอนนี้ประเด็นก็คือเรามีเรื่องของพายุฝนด้วยที
่
เข้ามาหลายๆอัน
นอกจากที่ติดตามข่าวกฎสังกัดมุตุ
ครับ
ตุนะคะก็คืออีก3ประมาณ3สัปดาห์ก็คือต้องเตรียมรองรับภาวะน้ำท่วม
นี่ยังไม่ถึงหน้าน้ำโดยตรงนะแล้วถ้าเกิดน้ำโดยตรงเนี่ยมาโอ้โหคงคือสอดประสานกันเลยนะฮะทั้งน้ำในพื้นราบด้วยและน้ำจากฟ้าด้วยลงมาก็คงจะไม่ธรรมดาเพราะอย่างตอนนี้ที่บ้านผมเนี่ยก็หัวข่าวแล้ว
ค
่
ะ
นะครับ
เขาก็ประกาศให้เตรียมรับมือแล้วใช่ไหมครับ
เขาประกาศนานแล้วฮะ
ก็คือที่ติดตามข่าวคือชาวบ้านเขาเตรียมรับมืออาจารย์แต่ว่ามันมาเร็วไงคะแล้วก็ผลผลิตอย่างโดยเฉพาะข้าวอ่ะช่วงนี้เป็นข้าวนาปังเนาะอาจารย์
ใช่ครับ
ตั้งแต่มาก็คือที่ทะเลาะกันจริงๆอ่ะก็คือเรื่องข้าวนั่นแหละอาจารย์ก็คือน้ำพอน้ำไหลมาปุ๊บกั้นน้ำไม่ทันก็ท่วมข้าว
ตรงนี้ก็
ใช่ไหมคะ
ตรงนี้ก็มันก็หลายอย่างเนาะอาจารย์อย่างง่ายๆอย่างเอาที่บ้านเนี่ยคนเมืองนนท์เนี่ยมันท่วมทุกปีอยู่แล้วขนาดท่วมทุกปีเนี่ยก็ทำทุกปีนะฮะคือเตรียมความพร้อมทุกปีเหมือนกันทั้งเรื่องคันดินทั้งเรื่องอะไรขนมาหมดเอาเครื่องสูบน้ำสูบน้ำเตรียมพร้อมทุกปีแล้วฮะแล้วท่วมทุกปีฮะหรือว่ายังไง
ท่วมทุกปีแล้วหลังปีหลังๆมานี้จะ
มาเร็วไงคะ
แล้วมันผลกระทบมันมากกว่าเมื่อก่อนไหมครับ
ต้องบอกว่าสถานการณ์รุนแรงขึ้นทุกปี
รุนแรงขึ้นทุกปี
เพราะว่าคือไอการเปลี่ยนแปลงของเมืองด้วยที่ผมเคยพูดให้ฟังเนี่ยก็คืออย่างกรณีของการตัดถนนก็ดีการที่เรามีพื้นที่เมืองมากขึ้นอ่ะมีตึกมีการถมดินใช่ไหมครับมีถนนหนทางหรือพื้นที่ที่ซับน้ำมันหายไปเรื่อยๆแล้วแต่ต่างคนต่างก็ทำเขื่อนกันหมดเนี่ยน้ำมันไหลไปทางไหนน้ำไหลไม่ได้ฮะมันก็ต้องคือน้ำมาบางทีอาจจะมาเท่าเดิมก็ได้เพียงแต่ว่าการระบายน้ำมันแย่ลง
มันไปได้ช้าลงมันก็ได้หักแล้วก็
ใช่แล้วไอ้ที่ทำสูงวะเนี่ยอย่าพูดง่ายๆที่บ้านหุ่นในสองเมตรกว่าแล้วเนี่ยยังเอาไม่อยู่เลยยังไม่ขนทรายอยู่เลยเนี่ยพี่ชายโทรมาเอ้ยมาช่วยขนหน่อย
ก็เป็นผลกระทบไปแล้วก็คนในจังหวัดเดียวกันไม่เคยทะเลาะกันก็ต้องทะเลาะกัน
ก็จะมีเทบ้านข้างๆกันแปลงข้างๆกันสวนเนี่ยเฮ้ยทำไมแกอยู่หัวน้ำแกกันไปสิฉันอยู่ปลายน้ำฉันไม่เป็นไรทำไมจริงๆถ้าเกิดหัวน้ำกันได้มันก็กันได้หมดใช่ไหมฮะจะคุยกันดีอยู่ก็ช่วยกันแต่ถ้าเกิดไม่คุยกันดีแล้วไอ้คนที่อยู่ไอ้หัวคันล่องคันนาไปทางนู้นก็รับไปคนเดียวแล้วกันไอ้ที่ข้าบ้างอะไรก็ชั้นกันของชั้นไปแกกันของแกไปสิก็แย่ไป
ท่านอาจารย์นันนี่ก็ป้องกันทุกปีใช่ไหมครับ
ทุกปี
ฮะ
ท
ุ
กป
ี
ท่วมทุกปี
แบกจนชิน
ค่ะงั้นประเด็นที่เราจะคุยในกันวันนี้ก็คือในช่วงแรกเราก็จะคุยกับปัญหาที่มันเกิดขึ้นนะคะจากสภาพภูมิอากาศสภาพแวดล้อมที่มันเปลี่ยนแปลงไปนะคะแล้วก็ช่วงที่สองเนี่ยอาจารย์เจนรงค์ก็เคยทำงานอยู่ที่กรมการข้าวเนี่ยก็อยากจะทราบบทบาทภารกิจนิดนึงของกรมการข้าวว่าทำอะไรบ้างแล้วก็มีส่วนอย่างไรเกี่ยวกับนโยบายที่กำลังจะเริ่มใช้7ตุลาคมนี้อาจารย์ติดตามข่าวไหมคะเป็นข่าวร้ายสำหรับเกษตรกรมากกว่า
น่าสนใจถึงเมื่อเช้าตกใจอยู่ก็ดีที่วันนี้อาจารย์แต้มเชิญมาพอดีนะฮะ
เพราะว่า7ตุลาเนี้ยเขาจะเริ่มใช้นโยบายจำนำข้าวแล้วนะคะซึ่งปกติมันจะต้องมีผลิตผลของข้าวคือมีข้าวไปจำนำถึงจะได้เงินออกมาใช่ไหมคะ
ใช่ค่ะ
แต่ตอนนี้เกิดอะไรขึ้นน้ำท่วมไงคะ
น้ำท่วม
ผลผลิตก็เสียหาย
แล้วจะเอาข้าวที่ไหนไปจำนำ
น้องว่าดีกว่าฝนแรง พี่ว่าน้ำแห้งฝนแรงซะยังดีกว่านะครับ อ้าวเป็นไงต่อจ้ะ
เราก็จะมาคุยกันในช่วงที่3ว่าจะแก้ปัญหาอย่างไรแล้วก็มีแนวโน้มว่าจะเกิดอะไรขึ้นถ้าอยู่ๆรัฐบาลเปลี่ยนจากนโยบายที่เกษตรกรเขาเริ่มผลิตจากนโยบายประกันมาเป็นจำนำ
ครับ
ซึ่งมันก็สร้างผลกระทบอันใหญ่หลวงเพราะว่าต้องทำคืออย่างพวกเรา3คนเนี่ยทำงานเรารับเงินเดือนเป็นรายเดือนเนาะอาจารย์แต่ว่าชาวนาเขาทำ ข้าวรอบนึงเนี่ยเขากินทั้งปีนะคะ
เขาเป็นรอบ
ใช่ถ้านาปีก็คือข้าวครั้งนึงก็คือเป็นเงินที่เขาจะใช้
ทั้งปี
กินใช้จ่ายทั้งปีแต่ถ้าเป็นนาปังก็ 3-4 เดือนก็คือได้เงินครั้งนึงแล้วถ้าน้ำท่วมแบบเนี้ยอาจารย์ลองคิดดูว่า 3-4 เดือนเขาจะเอาเงินที่ไหน
ใช่ครับ
มาใช้จ่ายในครอบครัวซึ่งเขาดูแล้วก็น่าเห็นใจนะคะ
ใช่ใช
่ซึ่งตรงเนี้ย
เก็บเป็นไฮไลท
์เป็นไฮไลท์
ไฮไลท์เราตอนที่สามอ่ะเดี๋ยวใส่กันเต็มเต็มเดี๋ยวพูดกันเต็มเต็มคุยเรื่องนี้นะฮะ
ค่ะ
ครับ
ค่ะอาจารย์มีอะไรจะพูดถึงปัญหาน้ำท่วมที่มันเกิดขึ้นในตอนนี้ไหมคะอาจจะเกิดจากที่ว่าเราบริหารจัดการน้ำไม่ค่อยเป็นกันไหมอาจารย์เพราะว่าเห็นตอนน้ำแห้งน้ำแห้งปุ๊บเห็นนายก
ลงไปดู
น้ำแรงนั่นแหละเกิดไปดูแรงปุ๊บน้ำแห้งไม่มีน้ำทำนาก็ทะเลาะกันอีก
มันก็พูดยากนะอาจารย์คือยิ่งเมื่อก่อนเนี่ยผมพูดตรงๆเลยก่อนจะมาเป็นอาจารย์หรือก่อนที่จะมาศึกษาเรื่องนี้อย่างจริงจังเนี่ยเราเองก็มีคำถามเหมือนกับผมคิดว่าคงเหมือนกับพี่น้องที่ฟังอยู่ทางบ้านทุกคนนั่นแหละหรือว่าเด็กๆเดี๋ยวนี้เพิ่งว่าช่วงต้นช่วงเมื่อปลายสัปดาห์แล้วก็มีโอกาสคุยกับนักศึกษาอาจจะต่างมหาวิทยาลัยอื่นก็แลกเปลี่ยนกันเรื่องนี้ก็เหมือนผมมีคำถามเดียวกันนะคือทำไมมันทำไม่ได้สักทีแล้วเขาก็จะแรกๆก็จะเป็นการตั้งคำถามแล้วก็จะเริ่มไปสู่การโวยวายแล้วก็กลด่
า
ว่าทำไมมันอย่างนั้นมันอย่างนี้มันอย่างงู้นคือเมื่อก่อนผมเป็นอย่างนั้นเลยแหละแต่ว่าพอมา
ทำงานจริง
ๆแล้วพอมาได้บางทีคุยกับเจ้าหน้าที่กรมชลหรือว่าบางทีเป็นอาจารย์อาจารย์เราเองบางท่านที่เคยทำงานร่วมกับพี่ๆน้องๆที่อยู่ทางนั้นเนี่ยก็ไม่ใช่ไม่ทำนะ
ผู้ทรงคุณวุฒิที่เราเชิญมาช่วยเขียนตำราให้กับทางกส
ทใช่คือทุกคนอ่ะเต็มที่กันหมดเลยแต่ว่าหลายๆครั้งเนี่ยที่มันไม่สามารถที่จะไปคาดการโดยเพราะธรรมชาติด้วย
เพราะเราทำร้ายธรรมชาติมาเยอะ
อย่างรอบที่แล้วผมยังจำได้เลยว่าตอนนั้นไปทางอีสาน
บ้านอาจารย์เ
จริญรงค์อ่างเก็บน้ำแห่งหนึ่งขนาดใหญ่ก่อนที่จะไปถึงโคราชอ่างอะไรเอ่ยเขื่อนอะไรตรงนั้น
ลำตะคอง
ผมไปผมผ่านไปน้ำไม่มีเลยผมยังคิดโอ๊ยจ้า
อย่าง
น
ี้
จะไหวเหรอ
ไม่มีน้ำเลย
ปรากฏว่าได้ไปคุยกับเจ้าหน้าที่ตรงนั้นบอกต้องระบายออกครับเพราะว่าปีนี้คาดการณ์แล้วว่าฝนจะหนักก็ขนาดระบายออกขนาดนั้นน่ะน้ำยังท่วมเลยคือบางทีก็พูดยากเหมือนกันคือเพราะว่าบางทีเราคาดการณ์ไม่ได้ 100% เนาะเพราะว่าบ้านเราเทวดาเยอะยังคุมยังควบคุมมาได้แล้วนะปัญหาโลกร้อนด้วยหลายๆอย่างด้วย
วิกฤตทางธรรมชาติเนาะอาจารย
์
ที่ไม่เคยแผ่นดินไหว
ที่ไม่ใช่ที่ไม่เคยมีมามันมีมาหมดเลย
ใช่ที่นิวยอร์กใช่ไหมอาจารย์ที่เมื่อก่อนแผ่นดินไหวอาจารย์คิดดูก็แปลกหิมะตกในที่ที่ไม่เคยตก
เวียดนามอะฮะเมื่อปลายปีที่แล้วเวียดนามมาตกโอ้โห
รู้สึกว่าเขาจะครบรอบ
ใกล้แค่นี้เองอะ
ที่เขาทำนายเราคือปีหน้าใช่ไหม
ปีหน้าโลกแตก
บ้านเราจะหิมะตกไหมครับเนี่ย
ผมก็กลัวอยู่ก็ถ้าตกเมื่อไหร่เนี่ยผมก็จะรีบเอาเงินเก็บทั้งหมดรีบใช้ซะสบายใจ
ได้ก็ใช้ว่านะคะ
รีบ
แล้วถ้าถึงเวลาแล้วโลกไปแต่งจริงอาจารย์จะทำยังไง
ก็ไปทำบุญนะไปบวชซะ
อาจารย์นรัตน์ก็เตรียมไปอยู่เชียงใหม่แล้วไม่ใช่เหรอ
ฮะเตรียมไปอยู่เชียงใหม่ดีกว่านะครับ
ค่ะ
ล่องเรือล่องเรือไปเรื่อยๆนะครับ
มีน้ำท่วมนะคะเพราะว่าอีกหน่อยเดี๋ยวนนทบุรีใช่ไหมจะท่ว
ม
ตามแผนที่น้ำท่วม
แต่ก็ต้องก็ดีใจที่ยังมีโครงการที่จะคุยเรื่องนี้อยู่ก็คือในส่วนของการทำเขื่อนไม่ใช่เขื่อนเป็นการแผ่พื้นที่ดิน
โครงการแก้มลิงหรือเปล่าจ๊ะ
ไม่ใช่ที่เพิ่งดูจากทางทีวีไทยนี่หลายปีแล้วเหมือนกันที่ว่าเอาเป็นโครงการวิจัยของสถาบันแห่งหนึ่งแล้วกันนะครับเพราะว่ารู้สึกมีหลายสถาบันร่วมกันอยู่ก็ที่เอาเสาเข็มแล้วก็เสาเข็มกับไม้ไผ่ไปปัก
กันไม่ให้
น้ำไปกันให้เกิดการเกิดขึ้นของดินตามธรรมชาติซึ่งดินมันก็เกิดจริงๆแหละ
เหมือนเป็นตะกอน
ใช่เกิดจริงๆแล้วธรรมชาติมันก็กลับมาจริงเพียงแต่ว่าผมก็ไม่รู้ว่าจะทันไห
ม
แต่ผมว่าอย่างนี้มันก็ยังดีกว่าเอาดินไปถม
ไม่ทำอะไรเลย
เอาดีกว่าเอาดินไปถมแล้วไปทำเขื่อนเพราะว่ามันมีกรณีของการทำเขื่อนมาที่สัตหีบเหมือนกันที่ว่าจะถ้าเกิดกลัวน้ำท่วมเนี่ยเขาทำเขื่อนปุ๊บปรากฏว่าทำเขื่อนเสร็จแล้วเนี่ยพื้นที่ข้างๆที่ไม่มีเขื่อนเนี่ยมันทำให้น้ำอ่ะกัดเซาะได้รุนแรงมากกว่าเดิมมันก็เลยเขื่อนมันก็เลยอาจจะไม่ใช่คำตอบสักทีเดียว
ซึ่งก็ได้ยินอาจารย์ว่าที่ฝนที่น้ำท่วมฝนตกเยอะแบบนี้เพราะไปตัดไม้ทำลายหมามันจะมาแก้ไขไม่ได้แล้วเพราะมันทำกันมานาน
มันทำมานานแล้ว
ใช่ค่ะ
แล
้วบางอย่างวิธีแก้ไขมันเป็นแค่แบบมันไม่ใช่วิธีที่ถูกต้อง
ที่มันเห็นได้ปุ๊บปั๊บมันต้องแก้เฉพาะหน้าแล้วอาจารย์จะมาแก้ว่าให้ฝนตกเยอะตอนนี้มันทำไม่ไหว
แต่ว่าจริงๆถ้าพูดตรงๆนะถ้าเกิดการตัดไม้ทำลายป่าโอเคมีพื้นที่ซับน้ำแล้วก็พูดเรื่องของโลกร้อนเพราะว่าอาจจะคาร์บอนไดออกไซด์เยอะทำลายโอโซนเนี่ยแต่จริงๆเราลืมมองไปอย่างนึงก็คือพื้นที่เมืองที่มันเพิ่มขึ้นเนี่ยโอเคมีการเผาผลาญพลังงานฟอสซิลเยอะขึ้นก็จริงแต่ว่าในบ้านเราเนี่ย ถ้าจะให้ทำได้เลยเนี่ยปลูกต้นมงต้นไม้กันคนละสองต้นสองต้นได้ไหมเออ
แต่ควรจะทำตั้งนานแล้วไม่ใช่มาทำตอนน้ำท่วมตอนนี้ใช่ไหม
แต่ว่าเริ่มตอนนี้ก็ยังดีอ่ะยังเริ่มอ่ะ
ก็ไม่ทำอะไรเลย
ก็ควรจะ
เออช่วยได้นิดหน่อยก็
ใช่ขอผลละต้นสองต้นนะฮะปลูกหลังบ้านหลังคาคอนโดอะไรก็ได้เน
า
ะ
ค่ะนี่ก็เป็นการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าโดยเฉพาะตัวของเรา
เออเริ่มที่สอง
เราต้องจะมาดูว่าในหน่วยงานของภาครัฐเนี่ยเขามีบทบาทอะไรบ้างในการจะช่วยทั้งในการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าพี่น้องเกษตรกรที่โดนผลกระทบในตอนนี้แล้วก็ทั้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการเข้าไปส่งเสริมให้เกษตรกรเนี่ยไม่ไปตัดไม้ทำลายป่าเพื่อมาทำการเกษตรนะคะค่ะเดี๋ยวเรามาพบกันต่อในช่วงที่2นะคะช
่
วงนี้พักกันสักครู่ก่อนค่ะ
ครับ
ครับ
ในช่วงที่2นะคะจากที่เกริ่นนำกันไปแล้วในช่วงแรกจับปัญหาภาวะน้ำท่วมนะคะอาจารย
์
ผลกระทบกันทั่วหน้านะคะอาจารย์
ไปจนถึงการปลูกผักริมคอนโดเลยทีเดียว
ค่ะค่ะในช่วงที่2นี้เราก็จะมาพูดถึงหน่วยงานทางภาครัฐนะคะที่ว่ามีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมเนาะในกระทรวงเกษตรก็มีทั้งหมดประมาณ13กรมนะคะอาจารย์เจนรง
ใช่ค่ะประมาณน
ี้แต่กรมที่มีส่วนจริงๆกับพี่น้องเกษตรกรที่กำลังประสบปัญหาตอนนี้ก็จะเป็น
กรม
ส่งเสริมการเกษตรแน่นอนมีกรมการข้าวนะคะแล้วอาจจะมีกรมชลประทานที่ซึ่งต้องแก้ไขปัญหาเรื่องน้ำท่วมระบายน้ำทำอย่างไร
นอกจากนี้ก็ผมก็คิดว่ากรมพัฒนาที่ดินก็มีสุขในการที่ปรับปรุงสภาพพื้นที่ใช่ไหมคะ
แล้วก็ตัวสำนักงานปฏิรูปที่ดินนี่เป็นกรมไหมอาจารย์
สำนักงานก็มีระดับเป็นระดับกรมนะครับ
แต่ว่าเป็นสำนักใช่ไหม
ใช่ครับ
ปฏิรูปที่ดิน
เขาก็มีฐานะเป็นระดับกรม
ค่ะ
พอดีอาจารย์เจนรงของเราแกเพิ่งมาจากกรมการข้าวเนาะ
ใช่เป็นผู้เชี่ยวชาญ
เรื่องข้าว
พิเศษสุดๆนะครับ
ถามนิดนึงว่าในบทบาทภารกิจของกรมการข้าวเนี่ยมีส่วนทำร่วมกับนโยบายด้านข้าวของกับเกษตรกรได้ยังไงบ้างคะเดี๋ยวนิดนึงก่อนคือประกันนี่คือกรมยังทำให้กรมส่งเสริมการเกษตรทำอยู่ใช่ไหมคะ
ยังตอนนี้ยังให้กรมส่งเสริมการเกษตรทำอยู่นะครับเป็นหน่วยงานกรมส่งเสริมนี่ก็คือลงทะเบียนเกษตรกร
ค่ะก็คือเป็นดัตเตอร์เบส
ใช่ครับ
ก็คือแยกตามภารกิจที่ว่าเมื่อกี้อาจารย์แต้มบอกว่ามีกรมที่ทำงานเรื่องการน้ำท่วมเนี่ยกับเกษตรกรมีกี่กรมนะอาจารย
์มีก็มีกรมราชประทานเป็นหลัก
มีกรมชลประทานมีกรมส่งเสริมเกษตรมีกรมพนักที่ดินอะไรเกิด
กรมการข้าว
กรมการข้าวก็แสดงว่าทั้ง4กรมเนี่ยหรืออาจจะมีกรมอื่นอีกเนี่ยต้องมีภารกิจเฉพาะแต่ละคนที่ว่าลงไปกรมส่งเสริมเกษตรทำไงบ้างอาจารย์ที่กี้พูด
กรมส่งเสริมเกษตรก็คือจะเป็นผู้เก็บข้อมูลเกษตรก
ร
ก
็
คือในยุครัฐบาลก่อนก่อนอันนี้มันก็คือว่าอย่างอาจารย์ปลูกข้าวทำสวนเนาะมาจากทำสวนทำอะไรบ้างก็ต้องมาแจ้งเกษตรตำบลที่สำนักงานเกษตรอำเภอเป็นดัตเตอร์เบสว่าครอบครัวเนี้ยมีเกษตรกรปลูกข้าวพื้นที่เท่าไหร่อะไรกี่ไร่เป็นข้อมูลไว
้
เพื่ออะไรเพื่อว่ากรมส่งเสริมการเกษตรเนี่ยจะได้เป็นข้อมูลสำหรับให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างเช่นธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์เกษตร
นั่นเอง
หรือว่าอาจจะเป็นอบต.หรือเทศบาลตำบลในการของบขออะไรเนี่ยซึ่งต้องการข้อมูลพื้นที่ทำการเกษตรจริงเพื่อนำข้อมูลตรงนี้ไปคำนวณในการนโยบายหรือโครงการต่างๆที่จะมาลงพัฒนาในพื้นที่ซึ่งถือว่าเป็นหน่วยงานที่สำคัญแล้วก็ใกล้ชิดกับเกษตรกรที่สุด
ก็แสดงว่ากรมส่งเสริมเกษตรก็คือคอนแทคติดต่อประสานงานระหว่างเกษตรกรแล้วก็หน่วยงานอื่น
ใช่
นะครับเป็นด่านแรกเจ้าที่ส่งเสริมก็คือลงไปเจอเลย
ไปประจันกับเกษตรกร
จำแต้มก็เคยเป็นนักส่งเสริมนี่ใช
่ไหมใช่ใช่อันนี้สาวประจวบคีรีขันธ์
อาจารย์อยู่ลำพูนครับ
เป็นสาวลำพูนนะครับไปทำงานเป็นเจ้าหน้าที่เสริมที่ประจวบคีรีขันธ
์เจ้านั้นเป็นนักวิชาการ
นักวิชาการ
อยู่ที่ประจวบแล้วก
็
มาเป็นเกษตรตำบลอยู่ที่
ลพบุรี
โอ้ชีวิตเดินทาง
นะครับที่ประจวบ
ลงท้ายที่มาอยู่มสทไม่งั้นก็สำรวจน้ำท่วมอยู่ลพบุรี
จริงสำรวจน้ำท่วมนี่งานหนักนะครับ
พอต้องทำงานบูรณาการในหน่วยงานของระดับอำเภอทั้งเทศบาลทั้งอบต.แล้วก็เหนื่อยนะอาจารย์ทำงานใน
กรมส่งเสริมนี่กระดาษแรกเลยนะ
คืออย่างคือผมพูดจริงว่ามาเป็นอาจารย์ตัวนี้เนี่ยมันเห็นอะไรเยอะเลย
คือมันเห็นภาพรวม
ใช่แล้วก็เราเข้าใจเพราะเราเองก็เป็นผู้ได้รับผลกระทบในน้ำท่วมเนี่ยแล้วเราบางทีเหนื่อยๆฮะผมพูดแล้วเหนื่อยพี่เกษตรกรบางคนมาถึง
วุ่นวาย
คือฉันเหนื่อยอ่ะนาฉันล่มมาสวนแจ้งมาไม่เหลืออะไรแล้วเจอเจ้าหน้าที่ตาโบเดินมารู้ว่าไงน้ำท่วมแล้วลุงไปนั่งก่อนเดี๋ยวเซ็นเอกสารมาลุงก็ใส่เลยซึ่งจริงเจ้าที่คนนั้นอาจจะยังไม่ได้นอนก็ได้
แล้วก็ไม่ใช่คนเดียวไงอาจารย์ทั้งพี่ชอบที่พื้นที่รับผิดชอบ
ใช
่คือตอนนี้ทุกคนเนี่ย
คนหนึ่งก็รับผิดชอบหลายตำบล
ใช่ฮะคือแต่ละคนก็คือล้นมือกันอยู่ก็บางทีอยากบอกว่าใจเย็นก่อนคือรู้แหละว่าทุกคนร้อนใจแต่ว่าใจหนึ่งกับทั้งเจ้าหน้าที่ด้วย
เป็นกำลังใจให
้เป็นกำลังใจทุกคนเลยนะครับ
ทั้งเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภาวะน้ำท่วมแล้วก็เจ้าหน้าที่เกษตรตำบลทั้งเกษตรอำเภอเกษตรจังหวัดทั้งกรม
อะไรกันอยู่ตอนนั้นตอนอาจารย์แต้มอาจารย์ศิริลักษณ์เป็นนักวิชาการตำบลเจออะไรมั่ง
ก็ต้องสำรวจพื้นที่ด้วยค่ะต้องหาดาต้าเบสก็คือข้อมูลพื้นฐานในตำบลของเราว่าเกษตรกรมีกี่รายปลูกพืชผักปลูกพืชพันธุ์อะไรบ้างแต่โชคดีที่ไปอยู่ในพื้นที่ที่น้ำไม่ค่อยมีส่วนใหญ่ก็
แสดงว่าไม่เจอน้ำท่วมเลยใช่ไหมครับเนี่ย
เป็นที่สูงถ้าอำเภอที่อาจารย์อยู่แล้วน้ำท่วมลพบุรีคงจะไม่เหลือ
แล้วเดี๋ยวนี้มี Facebook แล้วผมก็มีการติดต่อกับนักศึกษาอยู
่
กรีดร้องกันทวนหน้าน้ำมาอีกแล้วอาจารย
์ใช่พอน้ำมาปุ๊บก็ทำอะไรไม่ได้เด
ี๋
ยวต้องแนะนำนิดนึงว่านักศึกษาส่วนใหญ่ของสาขาของแขนงส่งเสริมเกษตรจะเป็นเจ้าหน้าที่เกษตรตำบลเนาะ
ครับ
ในระดับปริญญาโทด้วยก็มีทั้งเกษตรตำบลเกษตรอำเภอแม้กระทั่ง
การน้ำที่เกษตรกร
เกษตรกรก็มี
และอย่างล่าสุด
รองอธิบดีใช่ไหมคะ
กรมส่งเสริมการเกษตรก็มาเป็นความรู้
ค่ะเป็นนักศึกษาระดับปริญญาโทของสาขาวิชาส่งเสริมการเกษตรของเราซึ่งก็ดีค่ะก็คือเราจะได้รู้แล้วก็แชร์ข้อมูลกันเนาะจะได้เห็นโอกาส
ข้อมูลระดับนโยบายนะครับว่าจะเป็นยังไง
เดี๋ยวเราขอข้าวมาเป็นกรมข้าวของอาจารย
์
เจนรงค์นิดนึงก็คือที่อาจารย์ทราบมาก็คือว่ากรมข้าวเนี่ยเป็นเมื่อก่อนเป็นสำนักนึงในกรมส่งเสริมการเกษตรใช่ไหมคะ
ก็เป็นหน่วยงานนึงเป็นการรวมการของ2สำนักสำนักนึงก็คือมาจากกรมส่งเสริมการเกษตรอีกสำนักนึงมาจากกรมวิชาการเกษตร
เป็นลูกผสม
ลูกผสมก็เป็นกรมลูกผสมนะครับ
เกิดการมิกระหว่างกรมวิชาการ
ก็จะเป็นทางสายส่งเสริมกับสายงานวิจัยมาอยู่ในกรมเดียวกัน
ซึ่งน่าจะดี
จริงๆเนี่ยถ้าเกิดกรมการข้าวเนี่ยถ้าไปเอาตามรากศัพท์แล้วเนี่ยผมนึกถึงกรมนานะ
ทํานาอย่างเดียว
ลมนาสมัยนู้นเลยสมัยที่เราเริ่มปฏิวัติระบบราชการกันใหม่ปฏิรูปราชการปฏิวัตินะฮะ
ก็เดี๋ยวแนะนำกรมเค้าๆก่อนในส่วนของกรมวิชาการเนี่ยเค้าก็จะเน้นการวิจัยจริงๆนะคะเน้นว
ิ
จัยเน้นอะไรซึ่งมันเป็นอะไรที่ถ้ามันได้ใช้จริงเนี่ยมันจะเกิดประโยชน์มากแต่ในส่วนของกรมวิชาการเนี่ยเขาจะไม่มีเจ้าหน้าที่ที่ไปส่งเสริมการเกษตรงานวิจัยที
่
ส่งค
ุ
ณค่าและมีประโยชน์วิจัยเสร็จปุ๊บพิมพ์ตีเล่มเก็บ
ก็อาจจะเป็นด้วยอำนาจหน้าที่
ภารกิจ
ที่อยู่ตรงนั้น
ซึ่งถ้าข้อมูลตัวเนี้ยมันสามารถเอามาแชร์ให้กับกรมส่งเสริมการเกษตรและนำไปส่งเสริมเกษตรกรให้ปฏิบัติได้จริงเนี่ยซึ่งจะเกิดประโยชน์กับพี่น้องเกษตรกรมากๆจะถามว่าแล้วทำไมเจ้าหน้าที่กรมส่งเสริมการเกษตรไม่ทำวิจัยเองเอาเวลาที่ไหนไปทำล่ะ
ใช่โดยภารกิจใช่ไหมครับ
โดยภารกิจบทบาทหน้าที่แค่รับหน้าเสือกับเกษตรกรก็ยุ่งอยู่แล้ว
เอาแค่เมื่อกี้ที่อาจารย์แต้มบอกว่าเมื่อกี้ผมถามอาจารย์แต้มว่าผมถามอาจารย์แต้มว่าตอนเป็นเกษตรตอนเป็นราชการทำอะไรมั่งแต้มบอกว่าอะไรนะอันดับแรก
อ
ันดับแรกคือการสำรวจพื้นที่ว่าปลูกอะไรมั่งนี่ทำกี่คนครับ
หนึ่
งคนเกษตรกร
กี่ตำบลครับเนี่ย
รู้สึกว่าของพี่อยู่9ตำบล
ตั้งตำบลทำกี่คนครับหนึ่งคน
เก้าหมู่บ้านแต่มี
สี่ตำบล
แต่หนึ่งหมู่บ้านถ้าเป็นหมู่บ้านใหญ่ประชากรเยอะเราก็ไปคุมให้มันมีประชากรน้อยไม่ได้
แล้วการเก็บข้อมูลที่ว่านะ
รายครัวเรือนค
่
ะ
มันก็ต้องเดินเข้าไปมันจะให้ครบเนี่ยให้มันครบและดี
มันเป็นภารกิจอาจารย์มันเป็นงานเราต้องทำไม่เป็นไรเดี๋ยวถามในส่วนของกรมข้าวนิดนึงค่ะว่ากรมข้าวตอนนี้มีภารกิจและบทบาทยังไงบ้างคะอาจารย์ตอนนี
้ถ้าดังเรื่องข้าวนะครับก็กรมการข้าวนี่รับผิดชอบตั้งแต่แปลงเกษตรกรเลยมาจนถึงการขายข้าวเปลือก
เมล็ดพันธุ์
ผลิตเมล็ดพันธุ์ส่งเสริมให้เกษตรกรปลูกข้าวแต่ยังขาดอีกส่วนเดียวก็คือในเรื่องของการขายข้าวการแปรรูปการอะไรอย่างเงี้ยจะ
การบรรจุถุงอะไรพวกนั้นใช่ไหม
จะเป็นของกระทรวงพาณิชย์ไป
อ๋อใช่ก็คือที่ว่าดูแลตั้งแต่ปลูกก็คือหมายถึงตั้งแต่การส่งเสริมการเตรียมดินอะไรพวกนั้นหรือเปล่าฮะ
ใช่ครับผมแล้วก็จะมีเจ้าหน้าที่ส่งเสริม
เพราะว่าเขาเป็นกรมลูกผสม
อี
กการเขาก็จะมีการที่บาลานซ์กันระหว่างนักวิชาการกับนักส่งเสริม
ใช่ครับผมก็พูดถึงงานวิจัยก่อนละกันสำนักวิจัยเนี่ยที่มาจากกรมวิชาการเนี่ยเขาก็จะมีหน้าที่ในการปรับปรุงพันธุ์ข้าวคัดเลือกสายพันธุ์ข้าวดีๆเพื่อปรับใช้กับสภาพภูมิอากาศในปัจจุบัน
เพราะว่าปลูกข้าวอย่างอุดรมาอาจารย์กับลำพูนมาของอาจารย์ศิลป์เนี่ยปลูกได้ไม่เหมือนกันนะอาจารย์
ปลูกพันธุ์เดียวกันแต่ผลผลิตไม่เหมือนกัน
การนิยมปลูกด้วย
แล้วก็ในส่วนของความไวแสงด้วยช
่
วงแสงของฟ้าดิน
ซึ่งมันก็ขึ้นอยู่กับสภาพภูมิอากาศก็จะมีหน่วยงานที่เป็นศูนย์
ใช่ครับก็จะมีตรงนี้เขาก็จะมีศูนย์วิจัยที่คอยที่จะปรับปรุงสายพันธุ์หาสายพันธุ์ดีๆมาตรงนี
้ให้เหมาะกับแต่ละสภาพพื้นที
่ใช่ครับผมแล้วก็หน่วยต่อมาก็คือในเรื่องของการผลิตเมล็ดพันธุ์ก็คือสำนักที่ผมเคยทำงานอยู่เนี่ยสำนักเมล็ดพันธุ์ข้าวตรงนี้ก็คือมีหน้าที่ในการผลิตเมล็ดพันธุ์เพื่อกระจายให้เกษตรกรได้ใช้เมล็ดพันธุ์ดีกันแต่ว่าไม่ใช่ว่าขายอย่างเดียวเราก็ยังมีการส่งเสริมให้เกษตรกรเก็บเมล็ดพันธุ์ไว้ใช้เองด้วยนี่คือภารกิจหลัก
ไม่ใช่ว่า AI ก
็ขาย
ในแพ็คในถุงมา
ไม่ใช
่ซื้ออย่างเดียว
ซื้อเมล็ดพันธุ์ก็ต้นทุนก็สูง
ใช่ถ้าเกิดเก็บไว้เองก็จะได้
แต่ที่เคยทราบมาอาจารย์พี่ถามนิดนึงก็คือมันจะมีข้าวอยู่พันธุ์นึงที่เขาฉายรังสีหรือเปล่าแล้วมันกลายพันธุ์อาจารย์ปลูกอยู่เป็นข้าวเจ้าอยู่แล้วกลายเป็นข้าวเหนียวหรือเปล่ากขอหรือเปล่าอาจารย์อ๋อ
กขอ6ครับเป็นกขอ6เป็นการฉายรังสี
เป็นการ
เจ้า
เป็นการปรับเป็นการปรับปรุงพันธุ์อย่างนึง
โดยใส่โดยยีน
แต่ตอนนี้มีปัญหาที่ภาคอีสาน
ก็คือข้าวรวงนึง
ข้าวรวงนึง
เป็นทั้งข้าวเจ้า
และข้าวเป็นทั้งข้าวเจ้าและข้าวเหนียว
สุดยอด
คนกินก็งงไงอาจารย์ตกลงมันข้าวพันธุ์
ไหนผมว่าอย่าง
น
ี้ดีนะเอามาตัดเสร็จ
ท้อก็อืดที่อาจารย์
คือไม่ฮะเดี๋ยวนี้อย่างร้านอาหารญี่ปุ่นระบูมากใช่ไหมแล้ววิธีทำปลูกข้าวญี่ปุ่นเนี่ยโอเคว่ามันข้าวญี่ปุ่นก็มีราคานึงแต่ถ้าเกิดอยากได้ข้าวมาทำซูชิเนี่ย
ข้าวญี่ปุ่นนี้มันอยู่ความเหนียวมันอยู่ระหว่างข้าวเจ้าและข้าวเหนียวใช่ไหมครับ
แต่ว่าเดี๋ยวนี้มันมีการผสมสูตรตามโรงแรมเลยตามเชฟเลยที่บอกว่าทำง่ายคือเอาข้าวเจ้ากับข้าวเหนียวผสมกัน
อาจารย์ต้อง
เดี๋ยวเรามาลองปลูกดูก่อนอ
าจารย์ต้องเห็นใจเกษตรกรในพื้นที่
แต่ว่าตรงนี้มันฟันกลับกันมันเป็นผลเสียนะคร
ับ ใช่
ผลเสียสำหรับเกษตรกรที่ทำแปลงผลิตเมล็ดพันธุ์เพราะว่า
เขาต้องขายข้าว
เขาขายเมล็ดพันธุ์ไม่ได้แล้วทีนี้ก็ตรงนี้คือได้รับทราบข้อมูลว่าก็มีการย้อนกลับไปดูว่าทำไมมันถึงมีข้าวเจ้าโดยตอนแรกยังหาเหตุผลไม่เจอว่ามันเกิดในโรงเดียวกันหรือว่าเป็นพันปนเข้ามา
ก็คือจริงๆแล้วเนี่ยไอ้กอขอ6เนี่ยมันคือข้าวหอมมะลิ105ก็คือเป็นข้าวเจ้านั่นแหละแต่เราไ
ป
ทำมีวิธีกรรมกับมะพร้าวนึงเนี่ยทำให้มันกลายเป็นข้าวเหนียวใช่ไหม
ครับใช่ครับ
แล้วพอถึงจะเหมือนมันนึกได้ว่ามันคือข้าวเจ้า
ก็ปลูกไป
ก็เลยกลับมาเป็นข้าวเหนียว
ข้าว
เป็นข้าวเจ้าม
ันก็มีการกลายพันธุ์ได้เหมือนกันก็จะย้อนกลับไปเป็นข้าวเจ้าอีกครั้งนึง
ที่เขาอยากกลับไปเป็นข้าวเจ้าเหมือนเดิมอาจารย์
ก
ขาเพิ่งค้นพบตัวเอง
ใช่
เพราะจริงๆเขาต้องการเป็นอะไร
ใช่
แม่เจออิทธิพลกลุ่มเข้าไป
ตอนนี้ก็กรมการข้าวเองก็มีวิธีการแก้ไขด้วยการที่ด้วยการปลูกคัดเลือกพันธุ์ข้าวกข .6 ใหม่ไม่ใช่ไปฉายรังสีใหม่นะครับก็คือไปรวบรวมเมล็ดพันธุ์ที่คาดว่าที่ว่าเป็นพันธุ์ดีไม่มีการปนไม่มีการกลายพันธุ์เนี่ยมาปลูกแล้วก็คัดเลือกพันธุ์ใหม่ผลิตชั้นพันธุ์คัดชั้นพันธุ์หลักเพื่อส่งให้สำนักเมล็ดเนี่ยผลิตชั้นพันธุ์ขยายจำหน่ายให้เกษตรกรต่อไป
คือเอามาทำให้มันบริสุทธิ์ที่สุด
ใช่ครับ
จนมันได้มั่นใจแล้วว่าเออเนี่ยไม่เพี้ยน
กลับมาเป็นข้าวเหนียว
แน่แน่ละ
ไม่เพี้ยนแล้ว
เขารู้แล้วค้นพบแล้วตัวเองต้องการอะไรกันแน่แล้วก็เอานั้นมาเผยแพร่ต่อไป
ใช่
นะครับ
ก็เหมือนกันย้อนกลับไปเป็นการปรับปรุงพันธุ์ใหม่เลยแต่ว่าเป็นการปลูกคัดเลือก
คือไม่ฉายรังสีแล้ว
ไม่ฉายรังสีแล้ว
เพราะว่ามันมีมาตรการหลายอย่างเนาะถ้าฉายรังสีก็คือเป็นเกษตรอินทรีย์ไม่ได้ใช่ไหมอาจารย
์ตรงนี้ยังไม่แน่ใจนะครับ
ซึ่งด้านการเกษตรมีอะไรที่น่าสนใจเยอะนะอา
จารย
์บางคนอยากจะเอ๊ะทำไมมาเรียน
เกษตรอาจารย์นัทเคยเห็นไหมครับเนี่ยข้าวฉายรังสีเปลี่ยนเป็นข้าวเหนียวเนี่ย
สารพัด
แตกร่างได้
วุ่นวาย
แล้วถ้าคนด้วยฉายรังสีจะแตกร่างได้ไหมอาจารย
์โอ้แค่นี้ผมก็แยกร่างได้แล้ว
ครับอาจารย์นัทอยากแยกร่างมากกว่า
แยกร่างมากกว่า
ค่ะแล้วในส่วนของกรมข้าวนี่รู้สึกว่าจะมันจะมีสูตรเมล็ดพันธุ์ชุมชนนะอาจารย
์อาจจะมีสูตรข้าวชุมชน
เดี๋ยวนี้เยอะอาจารย์แต้ม
สูตรข้าวชุมชนนี้ยังเป็นส่วนหนึ่งของกรมส่งเสริมการเกษตร
ทำงานร่วมกันครับ
แต่ยัง
ก็คือตอนนี้เป็นของกรมการข้าวแต่ว่าบูรณาการทำงานร่วมกันกับกรมส่งเสริม
เพราะว่าเจ้าหน้าที่เกษตรตำบลในพื้นที่ก็ต้องไปทำงานตรงนี้ด้วย
ใช่
แล้วก็ถือว่าเป็นกลุ่มนึงนะอาจารย์ของศูนย์ข้าวชุมชนทำกิจกรรมกลุ่มร่วมกัน
เหตุผลนึงที่กรมส่งเสริมยังได้รับผิดชอบอยู่เพราะว่ากรมการข้าวเองไม่มีหน่วยงานครอบคลุมทุกจังหวัดไม่เหมือนกรมส่งเสริม
ก็จะมีการเปลี่ยนแปลงตรงนี้เยอะเหมือนกันอาจารย์ที่อ่านมาเจอมาแล้วอย่างนอกเหนือจากไอ้ศูนย์ข้าวชุมชนเนี่ยซึ่งส่วนไหนก็จะทำโดยราชการส่วนหนึ่งแล้วก็เกษตรกรส่วนหนึ่งเนาะเดี๋ยวนี้เกษตรกรหลายๆภาคส่วนก็เริ่มมีการเก็บเป็นเองแล้ว
ใช่อ
ย่างกรณีของที
่มารวมกันเก็บเมล็ดพันธุ์ถึงเวลาก็มาเอาเมล็ดพันธุ์ไป
เดี๋ยวบางคนทำอย่างเอ่ยชื่อเลยก็ได้อย่างของคุณโจจันไดอย่างเงี้ยแกก็
ไปไกลเป็นศูนย์ข้าวที่ไหนอะคะ
จะเก็บเองเลยฮะจะเก็บเองเลยแล้วก็แบบแกอยากกินข้าวพันธุ์ที่แกกินตอนเด็กๆอะไม่ได้คิดคนเองเลยเอาข้าวเก่าๆเนี่ยเก็บแล้วก็ทำเป็นธนาคารขึ้นตัวเองขึ้นมาแล้วก็ตอนนี้ก็กลายเป็นศูนย์ได้รู้ไปเลยมีฝรั่งมาเรียนด้วยมีชาวบ้าน
มีการรวบรวมใส่พันธุ์ข้าวพื้นเมืองอะไรอย่างเงี้ย
ใช่ครับก็มากขึ้นแล้วผมก็ดีนะเพราะว่าถ้ามาเทียบดูแล้วเนี่ยอย่างพันธุ์ข้าวเนี่ยจริงๆไม่ใช่แค่พันธุ์ข้าวหรอกฮะเอาพันเอาเมืองนนท์อย่างเงี้ยทุเรียนเนี่ยจริงๆตอนที่คุณตาคุณยายเด็กๆคุณตาคุณยายเด็กๆเนี่ยเล่าให้ฟังเนี่ยแกก็บอกว่าตอนนั้นก็ทุเรียนอย่างเดียวเนี่ยมันก็เป็นร้อยกว่าสายพันธุ์แล้วในเมืองนนท์เนี่ยชื่อพันธุ์ประหลาดๆที่เราไม่เคยได้ยินแบบจำชื่อไม่ได้เหมือนกันเยอะไปหมดเนี่ยแต่ว่าปัจจุบันนะอาจารย์กินกี่พันหมอนทองชะนีก้านยาวมีอะไรอีก
กระดุม
4แล้วอะไร
จำได้แค่4อ
่ะกินกันอยู่แค่ 4,000 แต่ทุเรียนจริงๆมันมีเป็น100อ่ะ
ใช่คร
ับ แล้วไอ้เป็น100เนี่ย
แต่หลงรับแร่
มาแล้ว
นึกออกแล้ว
แล้วแต่ละพันธุ์มันก็มีความเหมาะสมกันไปคือมันไม่ใช่ว่ากินไม่อร่อยแบบนี้ไม่ทำอื่นไม่ได้ไม่ใช่เหมือนข้าวใช่มั้ยครับคนที่เป็นคนดอยก็ต้องกินข้าวดอย
ใช่ครับ
เพราะกินแล้วอิ่มเพราะอาจจะใช้น้ำน้อยใช่ไหมครับกินแล้วคุณค่าอาหารสูงเม็ดข้าวเหมาะยังงั้นยี่ว่าไปคนพื้นล่างก็กินข้าวเจ้าข้าวสารก็ว่าไปคนทางเหนือทางอีสานกินข้าวเหนียวก็เป็นความเหมาะสมไป
ก็คือเป็นสภาพพื้นที่ในการปล
ู
กมันก็เลยมีศูนย์วิจัยข้าวเหมือนที่อาจารย์บอกว่า
ศูนย์วิจัยข้าวศูนย์เมล็ดอยู่เป็นจุดๆ
ตามสภาพพื้นที่เพราะว่าของบ้านเราเนี่ยสภาพพื้นที่มันก็แตกต่างกันก็เลยทำให้ผลผลิตข้าวที่ออกมาเนี่ยมันก็เลยแตกต่างกันนะคะตามสภาพพื้นที่ที่เราปลูกเนี่ยและอย่างที่เรายกไปคร่าวๆเมื่อกี้การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างระดับหน่วยงานราชการเนี่ยก็มีผลต่อชีวิตความเป็นอยู่ของเกษตรกรโดยมากและหน่วยงานราชการมีการแต่งตั้งหรือว่าอะไรเนี่ยเกิดมาจากอะไรอาจารย์ก็เกิดจากนโยบายรัฐบาล
ใช่ครับ
เกิดจากการเมืองเพราะฉะนั้นเราจะควบคุมอย่างไรให้ผลประโยชน์ตกกับเรามากที่สุดก็คือการไปเลือกตั้งเหมือนที่เคยมาจัดรายการพร้อมกับอาจารย์นรัตน์คือเราพยายามจะกระตุ้นให้พี่น้องประชาชนไปเลือกตั้งบางคนเห็นว่ามันเป็นเรื่อง
ไกลตัว
แต่
นะฮะ
ตัวระบบโดยรวมแล้วเนี่ยมันก็ต้องโยงเข้ามาหาตัวเรา
เกลียดการเมืองมันก็แบบว่าโอ๊ยทำไมมันตีกันไม่จบสิ้นฉันรำคาญ
เบื่อ
จะผลยังไงก็เราก็ต้องได้รับผลไงใช่มั้ย
ครับเพราะยังไงคือมันก็เกี่ยวโยงแล้วมันก็ต้องกลับมาสู่ตัวเราซึ่งมันก็จะเป็นผลกระทบที่มันจะเกิดขึ้น
ไม่ว่านั้นไม่ว่าคุณจะเลือกใครจะชอบใครไม่ใช่ปัญหาอะไรแต่ว่าคนขอให้มีส่วนร่วมอย่างเหมาะสมพอดี
อย่างน้อยคือเราได้เลือกแล้ว
น้อยแล้วก็เพราะว่ามันสะเทือนถึงอะไรฮะมัน
ผลกระทบกับตัวเราเลยอ่ะ
เดี๋ยวจะพูดในช่วงที่สามเราในส่วนของข้าวที่ว่าเนี่ย
ใช่
ถ้าข้าว
ค่ะ
สมมตินโยบายบอกว่าเราจะปลูกข้าวแค่2สายพันธุ์พอเนี่ยแล้วอีกกว่าล้านสายพันธุ์ที่เหลือล่ะ
ใช
่
เกิดมันหายไปแล้วสมมติว่าวันดีคือดีอย่างจันได้บอก
จบลิขสิทธิ์อีก
หรือถ้าเกิดอย่างตอนนี้น้ำท่วมเนี่ยสมมติถ้าเกิดเรามีสมมติเราอาจจะเคยมีข้าวพันธุ์ที่ทนน้ำอยู่มากๆชนิดนึง แล้วเราก็ทิ้งมันไปแล้วเพราะว่าข้าวมันอาจจะกินไม่อร่อย
ได้ผลผลิตน้อยอย่างเงี้ย
จบเหตุเลยนะครับใช่ไหม
พันธุ์ที่มันอึดผลผลิตน้อยก็เลยปลูกอยากได้ผลผลิตเยอะ
ใช่
จะได้ขายได้ราคาสูง
ก็น่าเสียดายทีเดียว
มันก็ส่งผลกับชีวิตความเป็นอยู่ของเราซึ่งตรงเนี้ยเดี๋ยวเราจะมาคุยกันในช่วงที่3ว่าการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างระดับหน่วยงานนั้นเนี่ยมันมาจากหลายๆต่างๆนโยบายทั้งการเมืองทั้งภาคหน่วยงานภาครัฐเนี่ยมันส่งผลกระทบกับชีวิตความเป็นอยู่ของเกษตรกรอย่างไรกับกลุ่มสมาชิกสหกรณ์อย่างไรนะคะเดี๋ยวเราจะมาพูดคุยกันต่อในช่วงที่3นะคะในช่วงที่3นะคะจากที่คุยกันนำกันไว้ตั้งแต่ช่วงแรกถึงช่วงที่2เกี่ยวกับปัญหาน้ำท่วมนะคะที่มีผลกระทบกับทั้งตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐและก็เกษตรกรเอง
ทุกภาคส่วนทุกภาคส่วน
คร
ับ ส่วน
ผลกระทบกันทั่วหน้าเลยนะคะ
ครับก็เจ้าหน้าที่ก็จะ
เหนื่อยหน่อย
เหนื่อยกันไปวิ่งกันไป
ก็ลำบาก
ไอ้ที่จะนำทำเรื่องแผนพัฒนาก็ดีอะไรก็ดีมันก็จะชักไปก่อนต้องมาพูดว่าด้วยเรื่องการเยียวยาแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นก่อนนะครับ
จากที่ได้เกินไปในช่วงแรกก็คือว่าตอนนี้รัฐบาลเขาจะประกาศใช้นโยบายจำนำข้าวอาจารย์จำนำข้าวในวันที่7ตุลา
เริ่ม7ตุลานี้แล้วใช่ไหมครับเนี่ย
แล้วจำนำนี้มันที่ทำให้เกษตรกรเดือดร้อนตอนนี้เพราะอะไรเพราะว่าในการจำนำต้องเป็นยังไงนะอาจารย์ถ้าจำนำข้าว
จำนำข้าวก็เหมือนกับจำนำของนะครับซึ่งพ่อแม่หมดพ่อแม่พี่น้องเนี่ย
ต้องเอาของจำนำ
เอาของจำนำอย่างเช่นลงตึงทั้งหลายแหละเนี่ยก็จะนิ้วโป้งดำกันไปเลย คือเดินเปิดเทอมทีเปิดเทอมทีปิดเทอมทีก็เอาทองเอาหม้อหุงข้าวไปจำนำกันนะครับ เหมือนการจำนำข้าวก็คือการนำเอาข้าวที่เรามีไปจำนำนะครับไม่ใช่ขาย ไปจำนำให้กับภาครัฐ คือไปตึ้งกับภาครัฐไว้ภาครัฐเอาเงินมา
ใช
้ก่อนแล้วถ้าเรามีตรงมีสะดุ้งกับตังอะไรก็ไปไถ่คืน
แต่ที่ดำเนินการมาส่วนใหญ่อาจารย์เจนนงพอทราบไหมจำนำเสร็จก็ไม่ไป
ขาย
ขายค่ะ
ปล่อยขายเท่าตลาดไปเหมือนกับที่บางทีเรา
จำนำทิ้งไว้ไม่เอา
จำนำทิ้งไว้นะฮะคืออาจจะถ
ู
กหวยก
ิน
ลูกเข้าเรียน
ต
ัง ค์หมดนะครับเอานาฬิกาไปจำนำเสร็จแล้วก็ปล่อยยึด
เหม
ือ
นกันเขาปล่อยให้ยึดเข้าไปใช่ไหมคะ
เพราะมันมีจริง
ๆแต่ตอนนี้มันทำไม่ได้คือทำมาทำได้แต่ต้องบอกเขาก่อนปลูกนะอาจารย์แต่ต้องเห็นใจว่าเกษตรกรที่เขาประสบภาวะน้ำท่วมตอนนี้เขาปลูกข้าวตามนโยบายประกันรายได
้คือจริงๆเหตุผลที่ทำให้เกิดความวุ่นวายทั้งหมดเนี่ยมันเกิดขึ้นเพราะรอยต่อของรัฐบาลและเผอิญว่าไอ้รอยต่อที่ว่ามันอยู่กึ่งกลางของการรอบการผลิตข้าว
ใช่
ทีนี้เนี่ยรัฐบาลที่แล้วเนี่ยเขามีนโยบายอะไรจานตอนนั้น
ประกันรายได้
ประกันรายได้
ประกันรายได
้ก็คือไม่ต้องมีข้าว
ไม่ต้องมีข้าว
ก็ให้ส่วนต่าง
นะคะก็คือเพื่อง่ายว่า
ถ้าได้รับความเสียหายก็มีเงินชดเชยนะคะ
คือเพื่อง่ายมันเป็นเรื่องการลดความเสี่ยงจากภาวะฉุกเฉินแบบนี้มากกว่า
ใช่
แต่ว่าไม่ได้มามุ่งมันไม่ได้มานุ่งเน้นเรื่องของการได้เงินอะไรสักตรงนั้น
ก็อย่างคือใช้กระบวนการกลุ่มกระบวนการมีส่วนร่วมในการทำประชาคมเนี่ยจะถือรับรองกันเองเหมือนอาจารย์นรัตน์มีอาจารย์เจนรงค์แล้วก็เนี่ยอาจารย์ศิรักษ์เนี่ยปลูกข้าวในพื้นที่เดียวกันก็ต้องเหมือนแบบมาเซ็นรับรองกันว่าปลูกข้าว10ไร่20ไร่กันจริง
เซ็นค้ำกัน
ใช่แล
้วไปมา
ถึงเวลาก็เอาใบที่เซ็นรับรองนี่แหละซึ่งมีเจ้าหน้าที่เกษตรตำบลเป็นคนทำใบให้เกี่ยวกับทกส.ส่งทกส.หลายหน่วยงานเนี่ยรวมกันแล้วก็ไปขึ้นเงินกับทกส.ปุ๊บรัฐบาลก็ให้ส่วนต่างมาโดยมีราคาประกันจากกระทรวงพาณิชย์ที่อาจารย์บอก
อ่
ะกำหนดราคากลางมาว่าตอนนี้ข้าวเท่าไหร่ใช่แล้วก็ราคาขายจริงได้เท่าไหร่ในช่วงนั้นก็จะมีการเก็บยอดราคาข้าวช่วงวันที่1กับ16เหมือนหวยออกนะจ๊ะเกษตรกรก็จักลุ้นหวยละก็มาลุ้นราคาข้าวราคากลางกับราคาประกันมาเท่าไหร่
ได้ชดเชยมั้ย
ถ้ามันต่างกันมากก็จะได้ส่วนชดเชยไป
ส่วนชดเชยไป
ก็พูดง่ายเป็นการ
แต่ไม่ต้องเห็นข้าวนะจ๊ะไม่ต้องมีข้าว
มุ่งจัดการกับกระบวนการ
กลุ่มกระบวนการในพื้นที่
มากกว่าการ
เห็นตัว
เอาป้ายราคามาแปะว่าให้ตรงนี้ให้เท่านั้น
ใช่เพราะว่าถ้าจำนำข้าวปุ๊บก็ต้องมีพื้นที่ที่พอที่จะเก็บข้าว
ใช่ครับ
แล้วใครที่จะมีพื้นที่ในการเก็บข้าวเยอะๆก็จะเป็นโรงสี
ก็โรงสี
เป็นพ่อค้าคนกลางซึ่งเขาก็จะมีเนื้อที่ในการเป็นลานตากในการเก็บเยอะซึ่งตรงเนี้ยในส่วนตัวในนะคะอาจารย์สหกรณ์มองว่าถ้าสหกรณ์การเกษตรที่เขามีพื้นที่ลานตากหรือมีโรงสี
เพียงพอ
ใช่เขาสามารถเป็นคนกลางในการรับจำนำข้าวได้แต่ก็ไม่ทราบว่ามันเกิดอะไรขึ้นเหมือนกันในระดับหน่วยงานค่ะเขาถึง
ตอนนี้ให้โรงสีใช่ไหม
ใช่ให้โรงสีเป็นคนทำแต่ว่ากับสหกรณ์การเกษตรซึ่งมีในแต่ละพื้นที่เนี่ยสามารถทำได้นะอาจารย์เพราะว่าจากที่เคยทำงานอยู่กรมส่งเสริมสหกรณ์เนี่ยเขาก็จะมีงบประมาณเป็นเหมือนอุปกรณ์การตลาดอาจารย์คือให้งบอะให้คุณไปทำโรงสีไปทำลานตากไปทำอะไรต่างๆในสหกรณ์ของคุณเพื่อให้เน้นธุรกิจรวบรวมแต่คือตั้งแต่ผลิตแปรรูปรวบรวมคือเอามากองกันให้สหกรณ์จัดการแบบตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำแต่พอไปทำจริงปุ๊บเอาไว้เลี้ยงวัวใช
่
ร้านตากข้าวลงสีคือไม่ทำแต่สหกรณ์ที่ทำจริงๆอ่ะมันก็เกิดประโยชน์แต่สหกรณ์ที่เขาได้เงินอุดหนุนเงินทุนแบบให้เปล่าอ่ะจากกรมจากหน่วยงานเนี่ยเขาก็ไปทำร้านตากข้าวทำลงสีแต่พอมันไม่ได้ใช้ปุ๊บมันก็เหมือนเอาเงินไปกองไว้ให้มันไม่เกิดประโยชน์
คือจริงจำได้ว่าเหตุผลหลักที่หลังรัฐบาลที่แล้วนี่เขาเปลี่ยนจากจำนำมาเป็นประกันเนี่ยเพราะว่าตอนนั้นเนี่ยมันมีเรื่องของการทุจริตด้วย
ใช่
ใช่ครับ
การที่ข้าวเน่าคาโรงเก็บไซโลเท่าไหร่แล้วเนี่ยมัน
ขายไม่ได้ไม่ใช่เพราะข้าวจะนำใยด้วยที่ทำเหงื่อที่เขาทำลายไปตั้งเยอะ
คือประเด็นก็คือการจำนำราคาการจำนำข้าวเนี่ย
เอาพืชผลการเกษตร
มาดูการเกษตรเนี่ยมันเป็นการบอกกับตลาดโลกว่าเรามีของอยู่นะ
เรามีสต็อกน้ำตุนไว
้ทีนี้มันไม่ใช่ประเด็นว่าสนใจมาซื้อไม้สีจานมันกลายเป็นว่าสินค้าเกษตรเนี่ยมันมีความต่างจากสินค้าอื่นๆตรงที่ว่
า
สินค้าเกษตรเนี่ยมันเป็นสินค้าที่มีการผลิตทดแทนกันได้อย่างสมบูรณ
์
นั่นถ้าเกิดพูดภาษาชาวบ้านก็คือกิ่วข้าวเหร
อ
แต่ว่าข้าวมันแพงกูไม่กินข้าวก็ได
้อุ้ย
กินอื่นก็ได้ค่ะอะไรเงี้ยใช่ไหมครับเออหนูไปกินลูกชิ้นปิ้งก็ได้หรือว่าเดี๋ยวอาไปกินหมูทอดก็ได้หาไม่กินข้าวดีกว่าคราวนี้พอมันมีการสต็อกเนี่ย
มันเก็บได้ไม่นานด้วย
ขึ้นราคาเนี่ยปุ๊บเขารู้เอ้ยคุณสต็อกก็ได้ไม่นานหรอกเพราะว่าถ้าเกิดคุณสต็อกนานได้มากกว่านี้ข้าวคุณจะเสื่อมคุณภาพ
เสียหาย
ราคาก็ตกลงมาอีก
ใช่แล้วผลผลิตทางการเกษตรก็อายุการเก็บก็ต่างกันข้าวกับยางพาราแน่นอนอาจารย์ใช่ไหมอาจารย์เจนรงค์ยางพาราเก็บได้นานกว่า
ใช่ครับข้าวเนี่ยมันก็มีอายุการเก็บรักษาของมันนะถ้ามันคุณภาพมันลดลงแล้วราคาก็ยิ่งต่ำลงอีก
แล้วมีในเรื่องของต้นทุนการเก็บรักษาด้วยเพราะว่าเอาง่ายๆอย่างถ้าเกิดเราซื้อข้าวอย่างเป็นระดับครัวเรือนเนี่ยเราซื้อข้าวถุงมูลค่ากิโลเนี่ยเราเก็บยังไงฮะ บางคนบอกใส่ถุงไว้ฉีกปากเฉยๆพอแล้วก็เอาบิดเอาแม็กเอาอะไรมาหนีบไว
้
บางคนก็ใส่ถัง
ปิดฝา
บางคนใส่ตู้เย็นถ้าถามว่าถ้าเกิดทำไมต้องทำอย่างนั้นเพราะถ้าเกิดไม่ทำเนี่ยบางทีข้าวบางชนิดอย่างเช่นถ้ามีความชื้นสูงอย่างกรณีของข้าวกล้องก็ดีมันก็จะเป็นรา
เสียพลาสติกเสียง่ายขึ้น
ครับ
ค่ะแล้วก็ลองมามองในโรงรับการจำนำเนี่ยซึ่งต้องใช้เนื้อที่มากเนี่ยเราทำแบบนี้ไม่ได้ในใจเราจะมาปิดฝาหาถุงครอบอะไรมันไม่ได้เพราะข้าวตั้งกี่ตันอาจารย์มากองรวมกัน
ส่วนมากก็กองรวมกันไปเลยมันก็ไม่ได
้ควบคุมผลผลิตไม่ได้ด้วยแล้ว
ข้าวที่อยู่ข้างล่างก็ชื้น
ประเด็นคือตั้งแต่ความข้าวที่เราเก็บเนี่ยบางทีมีทั้งส่วนข้าวเปลือกด้วยมีอะไร
แล้วความชื้น
ความชื้นมันต่างก
ัน มันต่างกันอยู่แล้วเขาก็มารวมกองรวมกัน
บางทีไม่ใช่แค่ส่วนข้าวกระสงกระสอบอีกมัน
ก็เลยทำให้คุณภาพของข้าวมันลดลง
ก็คราวนี
้พอมาใช้นโยบายนี
้พอมีการเปลี่ยนรัฐบาลเนี่ยคือเปลี่ยนรัฐบาลมาใช้ประกันปุ๊บก็คืออาจจะเพื่อลดปัญหาอะไรก็ว่านไปนะแต่ว่าพอมีการเปลี่ยนรัฐบาลอีกครั้งนึงปรากฏว่าถ้าจะเล่าตามไทม์ไลน์เนี่ยตามระยะเวลาคือรัฐบาลที่แล้วเนี่ยได้ให้นโยบายเรื่องของการประกันเอาไว้ชาวบ้านก
็
ลงทะเบียนแล้วก็ทำตาม
เจ้าหน้าที่ด้วยไม่ใช่เฉพาะชาวบ้าน
ด้วยก็คือ
หน่วยงาน
ทุกคนก็คือโอเคเอาตามนโยบายนี้เป็นการประกันราคาแล้วตอนนี้ไม่มีจำนำแล้วก็ดำเนินรอยตามเหตุไอ้นโยบายนี้ไปปรากฏว่ามีการประกันรัฐบาล
เลิก
ก็รัฐบาลใหม่นะปุ๊บก็เลิกการคันเลยคือมันเลิกกลางช่วงที่ข้าวกำลังจะออกและปรากฏว่าเคราะห์ซ้ำกรรมซัดอีกมีพายุ
เทวดาลงโทษ
เทวดาลงโทษนะครับก็เราเป็นเกษตรเทวดาเลี้ยงส่วนใหญ่เทวดาลงโทษซะ
น้ำท่วม
ฝนตกก็ทำให้
ดำน้ำเกี่ยวข้าว
น้ำท่วมที่นาทั้งหมด
ใช่
ข้าวผลิตก็เกือบหมดผลผลิตก็เป็นศูนย์ดังนั้นเนี่ยถ้าอย่างกรณีเป็นนโยบายเก่าการประกันราคาเนี่ย
ก็ยังได้อยู่นะ
เกษตรกรก็ยังได้อะไรบ้าง
ครับเนื่องจากมีการผลิตไปแล้วจริงรับรองจริงใช่ไหมครับ
อย่างน้อยฉันก็มีเพื่อนเซ็นรับรองว่าฉันปลูกข้าวจริง
แต่กรณีนี้คือ
ต้องมีข้าว
ต้องมีถ้ามาเปลี่ยนเป็นจำนำปุ๊บก็ต้องมีข้าวแต่ผมจำได้ว่าตอนนั้นเห็นในทางการเมืองก็มีการตกเถียงกันอยู่เห็นว่าผู้นำฝ่ายค้านก็พูดว่านโยบายนี้อย่าเพิ่งเลิก
ใช่ให้มัน
ขยายเวลาไปก่อน
ครบรอบการผลิตปีนี
้แล้วค่อยยกเลิกแต่ว่าเห็นว่าตอนนี้มีความชัดเจนแล้วเรื่องของการยกเลิกนโยบายใช่ไหมครับว
่
าจะเริ่มเป็นจำนำตอน7และโครงการที่มีอยู่ก่อนนั้นก็คือตัดทิ้งเลย
เอ้าม
ันก็เลยเอาอย่างเมื่อเช้าก็เลยตกใจเหมือนกันฟังข่าวนะครับ
ใช้ในโยบาย7ตุลานี
้
ปีงบประมาณใหม่พอดีไงครับ
เห็นทางชาวนาที่ฉะเชิงเทราเริ่มมีการเคลื่อนไหวรวมตัวกันแล้วก็อาจจะเรียกร้องในส่วนนี้เพราะว่าจริงๆจะโทษชาวบ้านเกษตรกรก็ไม่ได้
คือเหมือนต้องเห็นใจเขาเหมือนกับที่คุยกับอาจารย์คร่าวๆว่าเขาปลูกข้าวปีนึงคือเขาต้องใช้กินใช้อยู่ทั้งปีไงอาจารย์สำหรับพื้นที่ที่นาปีใช่ไหมคะอย่างนาปังเนี้ย 3-4 เดือนก็คือเงินที่เขาจะต้องใช้กินใช้อยู่ในช่วงที่ไม่มีที่ข้าวผลผลิตไม่ออกเนี่ยอาจารย์ซึ่งตรงนี้ต้องเห็นใจเกษตรกรบางคนทำนานอาจารย์70ถึง100ไร่300ไร่ไม่ใช่ปลูกกันน้อยๆนะคะ
แล้วผลเขาลงทุนไปทั้งหมดเลยใช่ไหมฮะ
ทั้ง70ไร่ร้อยไร่น้ำทั่วหมดแล้วเขาจะกินจะอยู่ยังไงอาจารย
์ประเด็นความเดือดร้อนมันก็เยอะ
ผมคิดว่าโครงการเนี่ยมันก็สามารถทำได้นะแต่ว่ามันจะเริ่มเป็นงบประมาณตามราชการ
เ
น
ี่ยมันไม่ได้
ก็ควรจะดูรอบการผลิตของพืชนั้นๆจะดีกว่าน
ี่คือเรื่องความแตกต่างที่ทำให้เห็นว่าทำไมการปฏิบัติกับนโยบายมันถึงขัดแย้งกันใช่ไหมฮะอาจารย์บางคนก็มองว่าก็ทำแบบนี้สิแต่ถ้าในเรื่องการเบิกจ่ายงบอะงบมันหมดตั้งแต่กันย
า
คือตามปีงบประมาณราชการก็คือจะเริ่มที่1ตุลาคมถึงสิ้นสุด30กันยายนใช่ไหมคะพอเริ่มนโยบายใหม่7ตุลาคมคือเป็นปีงบประมาณใหม่ไง
ก็รัฐบาลเขาอยากเริ่มงบประมาณใหม่เลย
ฉันก็ไม่สนใจสิงบประมาณเก่าหมดไปแล้วนี่ประกันอะไรทุ่งอะไรได้ฉันจะเริ่มนโยบายใหม่ของฉันอะไรประมาณนี้ซึ่งก็สะดวกในทางปฏิบัติของ
เจ้าหน้าที่
เจ้าหน้าที่ก็ไม่
เจ้าหน้าที่ไม่สะดวก
ไม่สะดวก
เจ้าหน้าที่มันสะดวก
ต้องเริ่มงานใหม่
ระดับนโยบายสะดวก
ระดับนโยบายสะดวก
มันเขียนบนกระดาษแป๊บๆแต่ว่าเจ้าหน้าที่ตอนนี้เนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือเจ้าหน้าที่ส่งเสริมเกษตรทั้งหมดเนี่ย
ระดับปฏิบัตินะ
กรมไหนก็ดีหรือว่า
ทาง
พดจะเป็นหน้าด่าที่ประท่าชาวบ้านเต็มๆแน่นอนเพราะว่า
อาจารย์แล้ว
นโยบายมาแล้ว
แล้วมันจะหายไหมว่าไอ้ที่เราทำมา 2-3 ปีที่ผ่านมาประกันรายได้คือเหมือนถ้าไม่ใช้ข้อมูลคือเหมือนคุณเอาเงินไปสูญเปล่าเลยนะคะในการเก็บข้อมูลการทำบก.ทำระบบออนไลน์ในการขึ้นทะเบียนเกษตรกรทุกอย่างก็คือเหมือนกันคุณเป็นลงทุนที่ศูนย์เปล่าไปเลยเหมือนเอาเงินละลายน้ำไปถ้าคุณไม่ใช้ประโยชน์จากการเก็บข้อมูลจากนโยบายประกันรายได้ตรงนี้คือมัน
ไม่ได้ใช้ประโยชน์อะไรเลยนะครับเนี่ยถ้าเป็น
ค
นร
ับ
จำนำเนี่ย
ก็คือคุณเอาเงินไปทิ้งถมทะเลประมาณนั้นเงินเยอะ
ก็เห็นเขาอยากถมทะเลนี่ครับ
นั่นแหละค่ะเนี่ยถึงกระตุ้นอยู่ว่าอย่าเห็นว่าการเมืองไม่สำคัญกับชีวิตความเป็นอยู่ของเราเพราะทุกอย่างมันก็จะเชื่อมโยงกันแล้วก็จะมีผลมาสู่ตัวเราด้วยโดยเฉพาะเจาะจงเลยแล้วอาจารย์ทางอาจารย์เซนงคิดว่าทาง ทางหน่วยงานราชการจะทำอะไรได้บ้างเนี่ยอาจารย
์ถ้าทางหน่วยงานราชการเนี่ย
อย่างกรมข้าวเนี่ยถ้าในประกันคือไม่เกี่ยวอยู่แล้วเน
า
ะแต่ใน
ครับผมก็จะเกี่ยวในด้านของการเป็นการสนับสนุนข้อมูลการส่งเสริมเกษตรกรซะมากกว่าในเรื่องของกรมข้าว
ต้องไปหาพันธุ์ข้าวใหม่เขาปลูกมั้งอาจารย์
แล้วตอนนี้ก็มีพันธุ์ข้าวใหม่ๆ
ปลูกในน้ำได
้ก็มีนะครับมีพันธุ์ข้าวที่ปลูกในน้ำนะแบบสูงขึ้นตามระดับน้ำเลยนะ
เหมือนพวกบัวพ้นน้ำพ้นค่ะบัวพ้นน้ำบัวสีเหลาก็จะมีข้าวสีเหลาแล้วใช่
ไหมข้าวเอ้ยไม่แน่อาจารย์แต้มถ้าเกิดน้ำมาท่วมจริงวันหนึ่งหน่อยจะมีข้าวที่ปลูกใต้น้ำแล้วออกรวงได้ก็ได้
เอาแต่นี่ข้าวของที่ศูนย์วิจัยปาจีนะครับความสูง5เมตร
โอ้โห
ขึ้นตามน้ำสูงตามน้ำครับผม
น้ำลดอ่ะ
น้ำลดก็
แ
อบลงกับพื้น
ส่วนมากเขาจะวางแผนให้ปลูกในช่วงที่มีน้ำแล้วก็เก็บเกี่ยวพอดีในช่วงน้ำลด
คร
ับ แอบนี่ภาษาไหนอาจารย
์แอบลงมา
เหนือก็ไม่ใช่นะจ๊ะ
ล้มคลื่นเลยทีเดียว
ก็เป็นทางภาครัฐซึ่งเป็นหน่วยงานที่เกี่ยวกับการวิจัยแล้วก็ส่งเสริมก็คงต้องหา
ทาน
ข้าวใหม่ๆคนแล้วก็วิจัยเพื่อให้
ร่วมกันเกษตรกรหาทางออก
คือบางทีก็พูดปัญหาที่พูดกันยากเพราะว่าถ้าเกิดว่าถามว่า
ถ้าจะถามว่า
ในส่วนของเอาระดับแรกเลยในส่วนราชการก่อนทำยังไงได้ราชการยังไงก็ต้องทำตามนโยบาย
ใช
่ถ้านโยบายมาว่าอย่างนี้ต้องแบบนั้นเพียงแต่ว่าเดี๋ยวนี้มันเป็นเรื่องของการทำงานแบบมีส่วนร่วมกับบริการระหว่างรัฐกับทางชาวบ้านเอกชนเนี่ยทางชาวบ้านเนี่ยเราเองเนี่ยในฐานะของเกษตรกรเนี่ยอย่ารอนโยบายนะครับ
ช่วยตัวเองก่อน
อย่ารอไอ้ช่วยตัวเองที่ว่าเนี่ยบางทีโอเคขนทรายขนอะไรมาทำเองกันส่วนหนึ่งแต่ว่าอีกส่วนหนึ่งคืออย่าลืมวันนี้เป็นรายการของทางสหกรณ์สหกรณ์ในการรวมตัวใช่ไหมจะรวมกลุ่มรวมจากไม้ซีกเล็กๆรวมกันเป็นพลังเป็นไม้ไปงัดไม้ซุ้มแผ่นใหญ่เหมือนกันอันนี้เราเองก็ต้องไม่ลืมพละกำลังในใจเราในตัวเราที่ว่าเรามีแรงคนนิดเท่าหน่อยเนี่ยมารวมตัวกันเป็นกลุ่ม
เกษตรกรคนก็มีความรู้อยู่แล้ว
ใช่เราเป็นกลุ่มเพื่ออะไรเพื่อสร้างได้ขนอรองใช่ไหมครับ
เ
พื่อช่วยเหลือกันมาประชุมกันเลยเวลานี้เลยดีมากเลยเนี่ย
ใช่จะทำยังไง
เอาวิกฤตเป็นโอกาสเลยเนี่ย
ไม่ใช่มาทะเลาะกันเนาะ
ใช่
น้ำท่วมบ้านชั้นบ้าน
เธอน้ำท่วมบ้านเธอเยอะน้ำท่วมบ้านเธอน้อย
ถ้าเกิดไปมาทะเลาะกัน
วันนี้ไปถีบพลังการน้ำท่วมมันเละทั้งตำบลไม่ใช่
จะให้ท่วมเท่ากัน
จะเท่าเทียมกันอย่างนั้นมันก็แม่นะครับอ่ะวันนี้แหละดีแล้ว
คือหันมาคุยกันดีกว่าหัน
มาทะเลาะกันตั้งเวทีเลยเสวนารวมกันเลยแล้วก็เราทำไงตั้งในส่วนของสหกรณ์อาจจะเป็นสหกรณ์หนึ่งหรือสองที่ก็มารวมตัวเป็นเชื้อข่ายเป็นกลุ่มเชื้อข่ายสหกรณ์ระดับภาคระดับอะไรแล้ว
มาสู้กัน
เอาความต้องการของเรามันจะเป็นชื่อสู้กัน
สู้กันกับนโยบายของรัฐไง
คือ
ภาครัฐ
นำเสนอว่าเราต้องการแบบนี้เรามีข้อเรียกร้องแบบนี้นะอะไรเงี้ยว่าไปอย่างเมื่อเช้าผมก็ฟังแล้วก็เออได้ดีใจว่ามีการเรียกร้องจากเกษตรกรแต่ว่าก็อยากให้มันแบบในเชิงที่มันรุนแรงหรือว่าไปแบบในทางที่ไม่เหมาะไม่ควรแล้วกันนะครับให้มันอยู่เหมาะสมแล้วก็ผมว่าคนที่เขาดูทีวีอยู่ที่บ้านเนี่ยคนที่เขารู้แหละว่าเป็นไรเรามาเสนอให้มันถูกต้องเน
า
ะ
ใช่แต่ต้องคุยกันคือให้มันเกิดประโยชน์ไม่ใช่มาคุยแล้วทะเลาะ
ให้เป็นเอกภาพมาว่าเรามีอะไร
ตรงนี้ก็เป็นการทราบปัญหาที่แท้จริงได้ทราบปัญหาที่แท้จริงของเกษตรกรด้วยใช่ไหม
ชัดเลยแล้วก็มายื่นหนังสือมาอยู่เลย
รวมตัวกันเป็นกลุ่มก้อนแสดงไปเลยว่าเราต้องการอะไรช่วยเราตรงไหนให้มันชัดเจนไม่ใช่ว่ามาวุ่นวายแบบทำลายข้าวของซึ่งมันก็ไม่เกิดประโยชน์อะไร
เราปลูกข้าวเลี้ยงเขานะครับเราเจ๋งแน่นอนอ่ะไม่ต้องไปกลัวว่าเราจะต้อยต่ำเราไม่มีฮะเราแต่เรามาเรียกร้องแบบในสิ่งถูกต้องในระดับที่เหมาะสม
ค่ะก็อย่าลืมว่าข้าวเนี่ยเป็นสินค้าส่งออกของประเทศไทยด้วยแล้วก
็
สหกรณ์อันดับหนึ่งของโลกด้วยนะครับ
สหกรณ์เนี่ยก็เกิดจากเกษตรกรผู้ปลูกข้าวนั่นแหละอาจารย์ก็เกิดจากการที่ว่าเราต้องการส่งข้าวไปขายต่างประเทศเกษตรกรไม่มีเงินที่จะมาลงทุนก็ตั้งสหกรณ์วัดจันทร์ไม่จำกัดสินใช้อาจารย์เคยได้ยินอยู่มั้งคะที่จะ
มาเคยได้ยินครับ
นี่นะคะก็คือหาทุนมาให้ปลูกข้าวก็ต้องเรียกว่านี่เกี่ยวข้องกันเลยระหว่างข้าวกับการเกษตรกับสหกรณ์เนี่ยซึ่งมันแยกออกจากกันไม่ได้นะคะซึ่งคิดว่าในวันนี้ทั้ง3ช่วงรายการก็ทั้งนักศึกษาแล้วก็ผู้ฟังก็คงจะได้รับความรู้กันมากมายเลยทีเดียวนะคะก็ต้องขอขอบพระคุณอาจารย์เจนรงค์เทียนสว่างแล้วก็อาจารย์นรัตน์รัตนเจริญมากเลยนะคะ
ค่ะ
เด
ี๋
ยวค่ะแล้วก็เหลือเวลาอีกประมาณ1เดือนอย่าลืมอ่านหนังสือนะคะถ้าหนังสือได้ช้าหรือไม่ได้อย่างไรก็รีบโทรมาประสานงานกับทางมหาลัยหรือดูในเว็บไซต์ซึ่งสามารถรีเช็คได้ว่าคุณจะได้หนังสือแล้วหรือยังหรือถึงขั้นตอนไหนเพราะว่าบางคนก็ส่งงานมาให้ตรวจแล้วก็บอกว่าผมยังไม่ได้หนังสือเลยครับอาจารย์แต่ว่าผมไปเปิดหนังสือจากห้องสมุดแล้วก็ขอกิจกรรมจากเพื่อนมาซึ่งอาจารย์ก็เห็นใจแต่ว่าจะเป็นอีกหน่วยงานนึงที่อยู่ในมหาลัยเนี่ยเขาก็จะเป็นคนจัดส่งหนังสือซึ่งนักศึกษาต้องติดตามนิดนึงนะคะเพราะว่านักศึกษาเรา ในทางนึงก็เยอะ
เยอะมากนะครับก็บางเรื่องก็นักศึกษาควรจะ
ติดตาม
เองเพื่อผลประโยชน์ของตัว
แล้วก็มีอะไรมีปัญหาตรงไหนทำเป็นจดหมาย
ส่งมา
ทำเป็นหลักฐานขึ้นมาว่าเรามีปัญหาเป็นอย่างนั้นนะครับหากเกิดปัญหาอะไรจริงๆมันมีหลักฐานมาคุยกันได้น
ะ
มันพูดแล้วเป็นรายเป็นกรณีไปไม่ใช่ว่ามีปัญหาปุ๊บไปนั่งบ่นกับเพื่
อน
อาจารย์ไม่รู้นะครับอาจารย์ไม่รู้อาจารย์ไม่รู้จริงๆนะครับในส่วนของวันนี้ใช่ไหมครับอาจารย์ขอบคุณอาจารย์สิรักมากที
่
เชิญมา
ครั้งแรกของผมเลยนะครับที่มา
ค่ะเดี๋ยวโอกาสหน้ายังไงก็อาจจะเชิญอาจารย์ทั้งสองท่านมาร่วมรายการใหม่นะครับ
ครับผมยินดีครับ
ในวันนี้ก็พักกันเลยนะคะสวัสดีค่ะ
สวัสดีครับ